vacation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's understood that Hollywood sells Californication. Pay your surgeon very well to break the spell of aging. Celebrity skin, is this your chin or is that war you're waging? Firstborn unicorn.
There is no test, but this is what you're craving. First. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 11.30 λεπτά μετά τις 3, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με θέματα της διεθνούς ειδησιογραφίας. Σήμερα, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, θα μιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Τσάκονα, είναι καθηγητής διεθνών θεμάτων και σπουδών ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και θα δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την Ουκρανία, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Έχουμε αφενός την ανάπτυξη εκατέρωθεν ισχυρών στρατιωτικών δυνάμεων, αλλά και ένα διπλωματικό μπαράζ επαφών με στόχο να αποφευθούν τα χειρότερα, τι άλλο δηλαδή, από μία σύραξη είτε γενικευμένη είτε περιορισμένη. Προς το παρόν ας πάρουμε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. Έξι λεπτά μετά τις 3, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη και να καλησπερίσουμε τη συμπαρουσιάστρια και συμπαραγωγό της εκπομπής, τη Μαρία την Κονταξή. Καλησπέρα Μαρία.
Γεια σου Δημήτρη.
Με YouTube σε υποδεχόμαστε, ξέρουμε ότι είναι ένα από τα αγαπημένα σου συγκροτήματα. Ακριβώς.
Εμείς είμαστε η γενιά που μεγάλωσε με αυτά, τι να κάνουμε τώρα.
Εντάξει, δεν πειράζει.
Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτό είναι.
Παραμένουν επίκαιρα πάντως, νομίζω.
Πάντα.
Να ξεκινήσω από την ανασκόπηση του ξένου τύπου από την Βρετανία. όπου έχει πρωτοσέλιδο τίτλο «Μισό εκατομμύριο ασθενείς αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στα ραντεβού με ογκολόγους του ΕΣΥ», με το αποκλειστικό κύριο άρθρο να τονίζει ότι ο αριθμός των καρκινοπαθών που αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις έχει σημειώσει νέο ρεκόρ, με τους φόβους ότι ο υπερκορεσμός ασθενών στα νοσοκομεία θα οδηγήσει σε μια ακόμη πιο ισχυρή πίεση το ΕΣΥ και δεν θα μπορεί να παράσχει την απαιτούμενη ιατρική φροντίδα. Ο Independent από την πλευρά του έχει τίτλο «Μπορεί ο Πρωθυπουργός να κερδίσει πίσω τους ψηφοφόρους που τον έβαλαν στην Downing Street», με το σχετικό ρεπορτάζ να επισημαίνει ότι ο Τζόνσον δίνει μια ήδη χαμένη μάχη στην προσπάθειά του να ανακτήσει τους ψηφοφόρους του, σύμφωνα με κορυφαίο δημοσκόπο της Βρετανίας, ο οποίος τόνισε ότι η κοινή γνώμη έχει στραφεί αμετάκλητα εναντίον του λόγω της πληθώρας των πάρτι στην πρωθυπουργική κατοικία μεσούντος του lockdown. Πολλά τα προβλήματα για τον Τζόνσον, να δούμε αν θα καταφέρει να επιβιώσει πολιτικά, Μαρία.
Κοίταξε, θέλει κόπο για να πέσει κάποιος στη Βρετανία. Το έχουμε ζήσει και θυμάσαι και με τη Μέη.
Βέβαια.
Θέλει δουλειά. Είναι έτσι φτιαγμένο το σύστημα που πραγματικά πρέπει να πέσει πολύ έτσι, μέσα από το κόμμα του και με συγκεκριμένο τρόπο. Πολλά είναι ανοιχτά. Εκείνος πάντως είναι ένας πολιτικός ο οποίος είναι από αυτούς ξέρεις που δεν ακούν και πολύ, δηλαδή κοφεύουν λίγο.
Μα οπότε... όχι, δεν ξέρω, θα θυμάσαι βέβαια στη Βουλή, όπου είναι αυτή η ωραία αντιπαράθεση που έχουμε στο Βρετανικό Κοινοβούλιο.
Το Βρετανικό Κοινοβούλιο είναι σαν να βλέπεις θέατρο.
Ακριβώς. Το θέμα είναι λοιπόν ότι είχε καθίσει σε μια γωνία ο Τζόνσον, θυμάμαι πριν από λίγες μέρες, με το κεφάλι κατεβασμένο. Του τα έχωναν και οι βουλευτές της αντιπολίτευσης και οι κυβερνητικοί βουλευτές και αυτός βεβαίως δεν έκανε τίποτα, ελπίζοντας ότι θα περάσει αυτό το ζήτημα. Για να δούμε.
Να διαβάσουμε λοιπόν τι γίνεται και στη Γαλλία. Η Μόντε έχει κεντρικό τίτλο «Στο Πεκίνο η Ολυμπιακή Φιλία με του Πούτιν με το ΣΥ». Και στο κύριο άρθρο τονίζω ότι δύο πρόεδροι που παρευρέθηκαν στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Χειμερινών Αγώνων χωρίς την παρουσία δυτικών αξιωματούχων συγκρότησαν ένα κοινό μέτωπο εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση με την οποία υπογραμμίζουν εκεί ότι τα διεθνή ζητήματα εισέρχονται σε μια νέα εποχή. Το έχουμε πει και εμείς πολλές φορές. Θυμίζει λίγο ψυχρό πόλεμο αυτό που γίνεται.
Έως και πολύ θα έλεγα.
Η Φιγκαρό από την πλευρά της έχει τίτλο «Η κρίση ακινήτων στην Κίνα συνιστά ένα ρίσκο για την παγκόσμια ανάπτυξη».
Μάλιστα. Παρακαλώ.
Να
πάω στη Γερμανία. Η Deutsche Zeitung γράφει ότι στην Ιταλία αναζωπυρώνεται η συζήτηση για την αποκαλούμενη βασιλική περιουσία. Όπως αναφέρει το μήλον της Έρδος, είναι τα πολύτιμα κοσμήματα, τα οποία ο τελευταίος μονάρχης της Ιταλίας, ο Βιτόριο Εμμανουέλε III, είχε δώσει για φύλαξη στην κεντρική τράπεζα της χώρας με την παράκληση να αποδοθούν στους νόμιμους δικαιούχους. Σήμερα οι απόγονοι του οίκου της Αβοίας θεωρούν ότι εκείνους εννοούσε. Πρόκειται για ιδιωτικά αγαθά, δώρα γάμων ή δωρεές που μας ανήκουν, είπε ο Εμμανουέλ Φιλιμπέρτο, εγγονός του τελευταίου μονάρχη. Προεβδομάδων, η οικογένεια απευθύνθηκε μέσω του δικηγόρου του στην Ιταλική κυβέρνηση, αλλά το αίτημα απορρίφθηκε. Η ερμηνεία του Ιταλικού κράτους ήταν ότι τα κοσμήματα συνιστούν ένα δάνειο προς το βασιλικό οίκο, ώστε οι εκπρόσωποι του να έχουν τη διεθνή εκπροσώπηση που τους αρμόζει, αλλά μόνο υπό την ιδιότητα ως πιστοί υπηρέτες του κράτους. Αν είχε κοσμήματα τότε, αν είχε το κράτος κοσμήματα, δυνάμωνε την θέση του στη διεθνή σκηνή. Εντυπωσιακό πραγματικά.
Ναι, φυσικά και μια και είπες για τους βασιλικούς οίκους, πώς τη βλέπεις τη νέα βασίλισσα που μας έρχεται στη Βρετανία?
Ο τίτλος της είναι «Βασίλισσα σύζυγος», από ό,τι διάβαζα. Αυτή είναι η επιθυμία της βασίλισσας, της Ελισάβετ, να αποκαλείται έτσι η Καμίλα. Ποιος το περίμενε στη ζωή της η Καμίλα όταν είχε τα κρυφά ερωτικά
ραντεβού. Όταν ήταν η παράνομη σχέση. Έτσι.
Η παράνομη σχέση του Κάρολου.
Έτσι.
Και θυμάμαι πραγματικά ότι ήταν τόσο ενδιαφέρον, τόσο πολύ το ελληνικό κοινό. Τότε δούλευα σε μια εφημερίδα και από ένα τηλεγράφημα 100 λέξεων μου είχαν ζητήσει να γράψω χίλιες. Και έγραφα εκεί ότι ο Κάρολος δρασκέλιζε το φράχτη για να δει την αγαπημένη του. Τέλος πάντων.
The Crown τα δείχνει πάρα πολύ ωραία πάντως.
Ναι.
Είναι μια σειρά που έτσι τα πιάνει ωραία. Αν τη δεις, θα μάθεις πολλά. Να πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Οι New York Times έχουν τίτλο «Για να κάνει τα βουνά της χιονισμένη εκεί να πληρώνει το τίμημα». Με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι άλλαξε τη ροή του ποταμού προκειμένου τα ύδατα του να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία τεχνητού χιονιού για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου. Παίρνοντας νερό από τα υδάτινα αποθέματα της κινέζικης πρωτεύουσας, θερώντας παράλληλα το νερό από εκατοντάδες αγρότες. Γράφει ακόμη ότι συνολικά για τη δημιουργία τεχνητού χιονιού θα απαιτηθούν περισσότερα από 200 εκατομμύρια λίτρα νερού. Άντε να πείσεις τώρα κάποιος ότι δεν μας ψεκάζουν.
Ναι, και επίσης πολύ οικολογικό αυτό και φιλικό προς το περιβάλλον, να παίρνεις το νερό και να το κάνεις χιόνι και να αφήνεις τα αγροκτήματα χωρίς νερό και να μειώνεις και τα υδάτινα αποθέματα της πρωτεύουσας.
Φοβερά πράγματα. Τέλος πάντων.
Δυστυχώς, αυτοί οι αγώνες δεν νομίζω ότι θα διακριθούν.
Δεν έχουμε βάλει μυαλό, Δημήτρη μου, ότι η φύση φωνάζει.
Φωνάζει.
Όταν θα βάλουμε μυαλό.
Ουρλιάζει, κραυγάζει και δεν την
ακούμε. Λαγκώνει κιόλας.
Όντως. Εντάξει, Μαρία μου, ούτως ή άλλως ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο και μεθαύριο θα είσαι εσύ στο στούδιο, γιατί δεν κάνει να είμαστε δύο άτομα, και θα τα πούμε κατά την ανασκόπηση του διεθνούς τύπου
όπως έτσι
πάντα.
Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή συνέχεια.
Της τελευταίας στιγμής, ο κυκλώνας Μπατσιράι κυριολεκτικά ισοπαίδωσε στη Μαδαγασκάρη. Έχουμε 20 νεκρούς, 55.000 εκτοπισμένους, φοβερές πλημμύρες που κατέστρεψαν τους μεγαλύτερους οριζόνες της χώρας. Την είδηση μεταδίδει αυτή τη στιγμή το πρακτορείο Reuters και σας τη μεταφέρουμε ακριβώς όπως έχει. Τώρα, μια πολύ χρηστική είδηση για τους πολίτες, καθώς δεν θα είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες από την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου στις 5 το απόγευμα μέχρι την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου στις 6 το απόγευμα. Οι υπηρεσίες που δεν θα είναι διαθέσιμες είναι αυτές της αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω κωδικών τάξης NET, όπως η ΔΙΚΑ, η ΕΦΚΑ και άλλα. Οι υπηρεσίες όπως το πόθεν έσχεση, η νέα αρχή πληρωμής, η παράβολο και web services από το κέντρο διαλειτουργικότητας της ΓΑΜΑΓΑΜΑ PC-ΔΔΔ σε φορείς της δημόσιας διοίκησης, υπηρεσίες φορολογικής διοίκησης ΑΔΕ και Υπουργείων Οικονομικών όπως τάξης NET, ISIS NET, ελέγξεις, MIS, πόθεν έσχεση και άλλα, ενώ θα λειτουργήσουν κανονικά στο παραπάνω χρονικό διάστημα, υπηρεσίες εμβολιασμού κατά της COVID, πιστοποιητικό εμβολιασμού νόσησης, ευρωπαϊκό πιστοποιητικό COVID-19, δήλωση αυτοδιαγνωστικών τεστ, rapid test και mobile εφαρμογές COVID-3GR και COVID-3GR wallet. Οπότε μην ξεκινήσετε να πάτε ή εν πάση περιπτώσει να ξεκινήσετε τις επαφές σας με τα πληροφοριακά συστήματα της δημόσιας διοίκησης, καθώς από την Παρασκευή και μέχρι την Κυριακή αυτά δεν θα λειτουργούν. Τώρα, στον αποκλεισμό της παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών Αθηνών, στο ύψος της γέφυρας του ποταμού Μεγανίτη, κοντά στο Αίγιο, προχώρησαν λίγο μετά τη μία αγρότες μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Αιγίου. Ζητούν αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος των σταφυδοπαραγωγών, κατώτατες εγγυημένες πηγές για όλα τα αγροτικά προϊόντα, καμία περικοπή των ενισχύσεων, μείωση του κόστου παραγωγής και επιδότηση του αφορολόγητου πετρελαίου, αλλά και εξόφληση του συνόλου των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ. Και πάνω που το Σαββατοκύριακο έτσι ευχαριστηθήκαμε λίγο λιακάδα και φυσιολογικές θερμοκρασίες που μας επέτρεπαν να πιούμε το καφεδάκι μας στον ήλιο, τώρα έχουμε ένα νέο ψυχρό μέτωπο. Αναμένεται να διασχίσει ταχύτατα την Ελλάδα από τις πρώτες βραδινές ώρες απόψε και από τα βόρεια, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ενώ την Τρίτη, αύριο δηλαδή, το μέτωπο θα επηρεάσει πρόσχερα πολλές περιοχές της χώρας μας. Θα προκαλέσει μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς. Θα ενισχυθούν οι άνεμοι, θα γίνουν κατά τόπους θυελλώδεις με εντάσεις 8 μποφόρ και ρηπές πολύ υψηλών ταχυτήτων, ενώ θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις καταιγίδες κυρίως στη βορειοανατολική χώρα και στο Αιγαίο, αλλά και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις τόσο σε ορεινά όσο και ημιορεινά τμήματα, όσο και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου από τη στερεά Ελλάδα και βορειότερα. Τι να κάνουμε, κάντε λίγο υπομονή. Η άνοιξη δεν είναι ακόμη εδώ. Βεβαίως θα περιμένουμε και που θα πάει, θα έρθει.
Yes, I will now.
Το πρόγραμμα 91,6 και 105,8. Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Ήρθε η ώρα, όπως κάθε τέτοια περίπου, κάθε περίπου τέτοια στιγμή, γύρω στις 3.30, να δούμε τι γίνεται στις διεθνείς αλλά και την εγχώρια χρήματα αγορά. Θα μας τα πει όλα αυτά αναλυτικά ο Μιχαήλ Γελαντάνης, τον οποίο και καλησπερίζουμε στην Γεωπολή. Μιχαήλ, καλησπέρα.
Εβδομάδα, να ξεκινήσουμε από κάτι που μας ενδιαφέρει και μας αφορά άμεσα. Έχει να κάνει με την ομιλία σε λίγη ώρα, 5 ώρα Ελλάδος, της Κριστίν Λαγκάρτ στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων της Ευρωβουλής. Και το λέμε αυτό γιατί μάλλον θα πάρει πιο σαφείς θέσεις όσον αφορά στο τι θα κάνει με επιτόκια, αγορές ομολόγων και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στα ελληνικά ομόλογα. Όλα αυτά τα λέμε γιατί μετά την συνεδρίαση της ΕΚΟΤΟΥ την Πέμπτη, η Κριστίν Λαγκάρτ υποχρεώθηκε, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, να αφήσει ανοιχτό ένα παράθυρο για το ενδεχόμενο αύξηση επιτοκίων μέσα στο 2022. Και το λέμε αυτό γιατί ενώ την Πέμπτη, λίγο πριν μιλήσει η Λαγκάρτ, το ελληνικό δεκαετές, το αποκαλούμενο και benchmark, δηλαδή σημείο αναφοράς για τις αγορές, είχε απόδοση 1,83, Νωρίτερα, σήμερα και σε αναμονή των όσων θα πει σε λίγη ώρα η Λαγκάρτ, ήταν στο 2,33%. Αυτό σημαίνει 50 μονάδες βάσης πιο ακριβό χρήμα από το δημόσιο μέχρι τους ιδιώτες, επιχειρήσεις που δανείζονται κτλ. Στα τον αγορά τώρα έχουμε μία μάλλον εξορροπητική συνεδρίαση σε Ευρώπη, σε αναμονή των όσων φαίνεται ότι γίνονται ή εξελίσσονται στην Ουκρανία κυρίως, με τις τιμές του φυσικού αερίου στα ύψη και σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές. Στην Αμερική περιμένουμε μία συνεδρίαση να ανοίξει μάλλον με λίγο υψηλότερες τιμές, αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα futures του S&P πριν από περίπου 5 λεπτά, ενώ θα καθημάς έχουμε μία συνεδρίαση χαμηλών τόνων, λίγες συναλλαγές στα 30 εκατομμύρια ευρώ, μικρές απώλειες 0,55 σε 945 μονάδες ο γενικός δείκτης, από τις τραπεζικές μετοχές μόνο η Eurobank με άνοδο στο 1 ευρώ 055 λεπτά και από τις μετοχές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης μόνο ΟΤΕ στα 17,38 ευρώ. Μεγαλύτερη αξία συναλλαγών για Εθνική, Alpha Bank, ΟΤΕ, Eurobank και Μυτιλινέως. Έχουμε 30 μετοχές με άνοδο και 77 μετοχές με πτώση, Δημήτρη, αυτά.
Ευχαριστούμε πολύ τον Μιχάλη Γαλαντάλη. Λοιπόν, όπως σας είπαμε και νωρίτερα στην αρχή της Γεώπολης, ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με ένα μείζον και άκρος επίκαιρο θέμα. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ουκρανία, ο διπλωματικός πυρετός, οι στρατιωτικές κινήσεις, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Παναγιώτη Τσάκωνα. Είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων και σπουδών ασφαλείας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Κύριε Τσάκωνα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Φαναργιώτη.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τη διπλωματία με την ελπίδα ότι κάτι θα προκύψει από εκεί. Έχουμε και τον Μακρόν και τον Σόλτς, τον νέο γερμανό καγκελάριο, στο πρώτο του ταξίδι στη Μόσχα. Του είχε ασκηθεί έντονη κριτική για αδράνεια από τους χριστιανοδημοκράτες και όλοι αναρωτιόνται αν τελικώς αυτές οι δύο σημαντικές επισκέψεις θα καταλήξουν σε κάποιο αποτέλεσμα, όπως και όλες οι άλλες διπλωματικές προσπάθειες.
Δεν έχω ιδιαίτερες προσμονές για αποτέλεσμα ιδιαίτερα θετικό, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Ναι. Και ειδικά όσον αφορά τον Γάλλο Πρόεδρο, νομίζω ότι παίρνει πρωτοβουλίες και ως προεδρεύουσα χώρα η Γαλλία, όπως γνωρίζετε.
Στην Ευρωπαϊκή και έχει και εκλογές σε δύο μήνες, δυόμιση.
Και ο μόνος, θα σας έλεγα, στην Ευρώπη, ο οποίος έχει ένα σε μεγάλο βαθμό συγκροτημένο αφήγημα ή επιχείρημα όσον αφορά το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως και ο Γερμανός.
Όλαφ Σόλτς, ναι.
Αλλά με μάλλον περιορισμένες έτσι, προσδοκίες όσον αφορά την δυνατότητα της Γερμανίας ουσιαστικά να παρέμβει σε αυτό το bras de fer μεταξύ Ρωσίας και Δύσης.
Έχω την αίσθηση ότι ένας από τους βασικούς λόγους, όχι έχω την αίσθηση, είναι γεγονός, ότι ένας από τους βασικούς λόγους όπου η Γερμανία, για παράδειγμα, δεν στέλνει όπλα στην Ουκρανία, όπως το έχει πράξει η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι πάνω από το 50% του φυσικού αερίου που προμηθεύεται η Γερμανία προέρχεται από τη Ρωσία. Και ο Πούτιν έχει επανειλημμένα απειλήσει ότι εάν μου κάνετε μια στραβή, ας μου επιτραπεί αυτός ο όρος στην Ουκρανία, τότε και εγώ θα κλείσω τις τρόφιγγες και θα ξεπαγιάσετε. Αφήστε δε που θα ανέβει η τιμή του φυσικού αερίου σε δυσθεώρητα ύψη. Είναι ένα πολύ γερό χαρτί αυτό το οποίο κρατάει ο Πούτιν. Απ' την άλλη, το ΝΑΤΟ, η συμμαχία, ανακοίνωσε σήμερα ότι εξετάζει να ενισχύσει την παρουσία της χώρας της Βαλτικής, γιατί έχουμε και τα γυμνάσια, κοινά γυμνάσια Ρωσίας-Λευκορωσίας, ο Λουκασέγκο στενός φίλος του Πούτιν, οπότε είναι σαν ουσιαστικά να είναι ρωσικά τα γυμνάσια εκεί. Μαζεύεται στρατός, αλλά ακόμα δεν είναι όλα έτοιμα για μια εισβολή μικρότερη ή μεγαλύτερη.
Ναι, θα σας έλεγα όσον αφορά το πρώτο μέρος της ενεργειακής εξάρτησης ενώ της Γερμανίας, που είναι περίπου στο 40%, δεν είναι στο 50%, αλλά πάλι είναι
θετικά
υψηλή. Okay. Και βεβαίως δεν αφορά τη Γερμανία μόνο, αφορά και την Ευρώπη συνολικά και κυρίως τις ψυχρές χώρες της Ευρώπης.
Κεντρικές και βόρειες, ναι.
Ακριβώς. Από εκεί και πέρα αυτή η στρατικοποίηση που παρατηρείται, δηλαδή ένα θέατρο θα σας έλεγα, το οποίο όμως είναι ένα επικίνδυνο θέατρο στρατικοποίηση της περιοχής, από την πλευρά της Δύσης, από την πλευρά της Ρωσίας νομίζω εύκολα μπορεί να καταλάβει κάποιος γιατί αυτό συμβαίνει, προκειμένου να πιέσει την άλλη πλευρά. Από την πλευρά της Δύσης, δηλαδή του ΝΑΤΟ, η συσσόρεση αυτή δεν σημαίνει το ενδεχόμενο παρέμβαση στρατιωτικής στην Ουκρανία, υπέρ της Ουκρανίας, αλλά τουλάχιστον αυτό δικαιολογεί το ΝΑΤΟ, τη μη διάχυση της αντιπαράθεσης ανατολικότερα της Ευρώπης, που θα αρχίσει να αφορά βεβαίως χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, που κυρίως ανησυχούν για αυτό το ενδεχόμενο, Πολωνία, Λιθουανία κλπ.
Ναι, είναι το μαλακό υπογάστριο της Ρωσίας, η αλήθεια είναι, το πρώην ανατολικό μπλοκ. Αυτό το οποίο προσπαθούμε όλοι, φαντάζομαι, και οι διεθνολόγοι και οι αναλυτές και οι δημοσιογράφοι, είναι να δούμε τι θέλει τελικά ο Πούτιν. Θέλει επί της ουσίας να προσαρτήσει το τμήμα της Ουκρανίας όπου ζουν οι ρωσόφωνοι. Αυτός είναι ο στόχος του, ή ουσιαστικά θέλει να διασφαλίσει κατά πιο καλό τρόπο, πιο αποτελεσματικό τρόπο, αυτό το μαλακό υπογάστριο, ότι δεν θα του την κάνουν,
ναι,
από εκεί.
Κατά πρώτο λόγο θέλει να εξασφαλίσει το εγγύς εξωτερικό, όπως λέμε, δηλαδή σε αυτό που αισθάνεται ότι απειλείται, με κεντρικές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ουκρανία. Από εκεί και πέρα υπάρχει και το παράθυρο ευκαιρίας, θα έλεγα, το οποίο, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, δίνεται στον Ρώσο πρόεδρο, ο οποίος δεν διστάζει. Και στο παρελθόν ξέρουμε, και αυτά είναι ιδιαιτέρως ισχυρά μηνύματα προς τη Δύση, να προβεί σε κινήσεις οι οποίες σημαίνουν χρήση στρατιωτικής βίας προκειμένου να υποστηρίξει τα συμφέροντα της Ρωσίας. Και σε αυτή την διελκυστίνδα, ας το πούμε έτσι, αυτό το bras de fer, το δύσκολο και το άγριο, θα σας έλεγα ότι υπάρχει στις διεθνείς σχέσεις, ζητούμε συχνά για την ισορροπία ισχύως μεταξύ δύο πλευρών που βρίσκονται σε αντιπαράθεση, η οποία είναι βεβαίως πολύ σημαντική. Στην συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να μιλήσουμε για την ισορροπία συμφερόντων, που στην συγκεκριμένη περίπτωση αφορά, υπάρχει μια ασυμμετρία συμφερόντων υπέρ της Ρωσίας. Δηλαδή για τη Ρωσία αυτό που συμβαίνει στο εγγύς εξωτερικό της είναι πολύ σημαντικότερο από την αντίληψη που έχει η Δύση, μέσω του ΝΑΤΟ κυρίως, να συνεχίσει μια πολιτική στην οποία δεν πιστεύει. Και πάρα πολύ.
Ναι.
Την πολιτική εννοώ επέκταση του ΝΑΤΟ προς ανατολικά. Τώρα υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο αφορά και την στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, την οποία η οποία δεν θα έλεγα η πολιτική ευρύτερα, η στρατηγική των ΗΠΑ, η οποία δεν θα έλεγα ότι χαρακτηρίζεται από επιτυχίες. Θέλω να πω, υπάρχει αυτή η λογική της διπλής ανάσχεσης που είναι δηλωμένη στην στρατηγική των ΗΠΑ και ήδη επί Τραμπ, αλλά πολύ περισσότερο από τον Biden, που σημαίνει την ανάσχεση της Κίνας και της Ρωσίας, βεβαίως, αλλά επί Biden πλέον έχει φορτωθεί, θα σας έλεγα, και ιδεολογικά. Έχει ιδεολογικοποιηθεί αυτή η αντίληψη της διπλής ανάσχεσης. Και αναφέρομαι στον τρόπο με τον οποίο απέναντι στην Κίνα και απέναντι στη Ρωσία. Ο πρόεδρος Biden προχώρησε σε πρωτοβουλίες, οι οποίες χτύπησαν καμπανάκι, δημιούργησαν αίσθηση απειλής στην άλλη πλευρά. Αναφέρομαι όσον αφορά την Κίνα την διάσκεψη για τη δημοκρατία, όπου προσκλήθηκε, όπως ξέρετε, η Ταϊβάν, και στην αντίληψη ότι η συζήτηση πλέον γίνεται μεταξύ αυταρχικών καθεστώτων και δημοκρατιών στο διεθνές σύστημα, και η Ρωσία προφανώς ανήκει στα αυταρχικά καθεστώτα. Άλλωστε, ο πρόεδρος Biden έχει διστάσει να
πει ότι η Κίνα...
τον Πούτιν ότι είναι δικτάτορας κλπ. Σε αυταρχικός ηγέτης.
Ο Σι και ο Πούτιν όμως, διάβαζα στη Μόντε ένα δημοσίευμα χτες, ότι στο Πεκίνο ουσιαστικά κατέληξαν σε μια γεωπολιτική, γεωστρατηγική συμμαχία. Όχι ότι αυτή δεν υφίστατο ανεπισήμως, είναι προφανές.
Ακριβώς, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ακριβώς αυτό θα κατέληγα.
Ναι.
Μιλώντας για λάθη των ΗΠΑ, νομίζω ότι η λογική της διπλής ανάσχεσης, όπως επιχειρήθηκε επί Biden, υπό τον Biden, κατάφερε να συσπυρώσει την πλευρά της Κίνας και της Ρωσίας, και το επιχείρημα να μην επιστρέψουμε σε σφαίρες επιρροής να το χρησιμοποιεί πλέον η άλλη πλευρά.
Ναι, έχουμε...
Να το χρησιμοποιεί δηλαδή η πλευρά της Κίνας και της Ρωσίας.
Ακριβώς, και να επισημάνουμε και το εξής γεγονός, κύριε Τσάκωνα, ότι ο Biden για πρώτη φορά, αφού ο Τραμπ απέσυρε όλα τα στρατεύματα και ο Biden βέβαια από το Αφγανιστάν και άλλες περιοχές, τώρα για πρώτη φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν 3.000 άνδρες στην περιοχή. Αυτό συνιστά μια εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτείων σε όλη αυτή την κατάσταση. Και ουδής γνωρίζει πώς θα αντιδράσει η Ρωσία, δηλαδή αν θα έχουμε μια επανάληψη της Κρυμαίας, ό,τι έγινε το 2014, μέσω συγκρούσεων, κάτι το οποίο δεν συμφέρει κανέναν όμως, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά. Και αυτό, αν επιτρέπετε να το θέσω έτσι, είναι το αισιόδοξο, η αισιόδοξη διάσταση της σύγκρουσης, δηλαδή ότι όλοι χάνουν από ένα ενδεχόμενο. Προφανώς όλοι χάνουν από ένα ενδεχόμενο αντιπαράθεση της Ρωσίας. Οπότε η θερμή σύγκρουση μεταξύ των δύο είναι σχεδόν απίθανη. Mm-hmm. Αυτό όμως που επίσης σημαίνει το όλοι χάνουν, που συνεπάγεται, είναι και μια πιο προσεκτική στάση της Ρωσίας όσον αφορά μικρής εμβέλειας αποφάσεις που αφορούν την Ουκρανία.
Ναι.
Εκεί τα πράγματα θα είναι επίσης, επιβάλλουν μια πολύ πιο προσεκτική στάση.
Ακριβώς πάνω σε αυτή την προσεκτική στάση που λέτε, θεωρείτε, είναι ένα ερώτημα σχεδόν ρητορικό βέβαια, το αντιλαμβάνομαι, αλλά θα ήθελα την εκτίμησή σας. Θεωρείτε πιθανή τελικά μια εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, εάν το ΝΑΤΟ επιμείνει να εξοπλίζει τις χώρες που συνιστούν το μαλακό υπογάστριο της Ρωσίας?
Όπως σας είπα πιο πριν, υπάρχει ο τρόπος με τον οποίο στρατικοποιείται ένθεν ή κακήθεν οι πλευρές στην περιοχή. Είναι ένα πολύ επικίνδυνο θέατρο. Θέλω να πω, και οι δύο πλευρές επιχειρούν να θέσουν να ασκήσουν πίεση μία στην άλλη, παίρνοντας πολύ συγκεκριμένες επιχειρησιακές αποφάσεις. Δεν νομίζω ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν επιχειρησιακά, ούτε στο μικρής εμβέλειας, όπως θα περιέγραψα πιο πριν, σενάριο που αφορά μια ρωσική εισβολή. Νομίζω ότι κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε εδώ, θα κάτσει μπηλιά, για να μην γίνομαι και τροφή της.
Κακών ή καλών.
Προφήτης και καλών και κακών, ξέρετε.
Ναι.
Είναι χρήσιμο να είμαστε προσεκτικοί στις τοποθετήσεις μας.
Ναι.
Νομίζω ότι μία διέξοδος είναι αυτή που εμφανίζεται από πλευράς σχεδίου προτάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και αντιπροτάσεων στην ίδια κατεύθυνση της Ρωσίας που έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός καθεστώτος διαφάνειας, όπως λέμε, ή επαλήθευσης, που σε απλά λόγια σημαίνει ότι συμφωνούν οι δύο χώρες, και ξέρετε το μεγάλο πρόβλημα είναι να συμφωνήσουν χωρίς να προς τα έξω να φανεί ότι υποχωρούν από τις θέσεις τους.
Βέβαια, γιατί μετράει και για την εσωτερική κατανάλωση αυτό.
Για πάρα πολλά πράγματα μετράει.
Ακριβώς.
Και όσον αφορά την διεθνή νομοποίηση των πολιτικών τους. Αλλά νομίζω ότι η μπύλια θα κάτσει κάπου σε μια συμφωνία η οποία, χωρίς βεβαίως να σημαίνει γραπτές εγγυήσεις για την Ρωσία, θα σημαίνει σε κάθε περίπτωση ασφαλής, ας το πούμε έτσι, εγγυήσεις που με κάποιο τρόπο θα μπορούν να εγγυηθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή σωστότερα το ΝΑΤΟ, και υπάρχουν αυτοί οι τρόποι στον έλεγχο των εξοπλισμών, όπου δεν θα στέλνουν μηνύματα στην πλευρά της Ρωσίας ότι καθ' οποιονδήποτε τρόπο απειλείται το εγγύς εξωτερικό της.
Θα μπορούσε να δημιουργηθεί και μια ουδέτερη ζώνη, θα μπορούσα να πω, στις μεθόριο Ρωσίας προϊνατολικών χωρών.
Είναι μια σκέψη αυτή. Και έχει πράγματι κατατεθεί και σε αυτή την κατεύθυνση. Το σημαντικό είναι, θα σας έλεγα, το ευρύτερο πλαίσιο, δηλαδή ο χώρος στη διπλωματία, τον οποίο υποστηρίζει δυναμικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκεκριμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λιγότερο οι Ηνωμένες Πολιτείες, διότι κουβαλούν και το βάρος του να μην φανούν υποχωρητικές. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα προσπαθήσουν δύο πλευρές να βρουν ένα modus vivendi, το οποίο θα μεταφραστεί επιχειρησιακά σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, που δεν θα δημιουργεί παραστάσεις απειλής στην άλλη πλευρά, κυρίως στη Ρωσία. Και βεβαίως σε κάθε περίπτωση θα παρατείνει την μη ένταξη της Ουκρανίας, έτσι προφανώς δεν μιλάμε γι' αυτό, στο ΝΑΤΟ. Άρα θα σημαίνει εγγυήσεις οι οποίες θα αγοράσουν χρόνο, θα σας έλεγα, για τις δύο πλευρές, προκειμένου να καταλήξουν σε μια συμφωνία αμοιβαίως υποφελή.
Μάλιστα, κύριε Τσάκωνα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στη Γεώπολη, κύριε Τσάκωνα.
Είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Σπουδών Ασφαλείας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο κύριος Παναγιώτης Τσάκωνας, με τον οποίο συζητήσαμε τις τελευταίες αλλά και τις ουσιαστικές πιθανότητες λύσεις που υπάρχουν στο ουκρανικό ζήτημα. Να δούμε τι γίνεται και με την υπόθεση της δολοφονίας του 19χρονου που έχει προκαλέσει πανελλαδικό σάλο. Όπως βλέπω τώρα από τηλεγράφημα που έστειλε μόλις αυτή τη στιγμή το Αθηναϊκό Πρακτορείο, η απολογία του 23χρονου αλβανικής καταγωγής, του πρώτου συλληφθέντα κατά τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης, είναι σε εξέλιξη. Πέρασε την πόρτα της 7ης τακτικής ανακρίτριας λίγο μετά τις 2.30. Και νωρίτερα είχαν πάρει προθεσμία εκτός συγκατηγορούμενοι του που συνελήφθησαν χθες Κυριακή σε εκτέλεση σχετικών ενταλμάτων. Σήμερα να πούμε ότι έγινε σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη βία στον αθλητισμό στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη και των συναρμόδιων Υπουργών Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου και Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα. Οι πρωτοβουλίες που θα αναλυφθούν, όπως ανακοινώθηκε από το Μαξίμου, θα κινηθούν σε τρία επίπεδα. Πρώτον, στην ακόμη μεγαλύτερη αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των λεσχών φιλάθλων και των παραρτημάτων τους, στις αναγκαίες προσαρμογές του ποινικού κώδικα και στην εντατικοποίηση των ελέγχων από πλευράς της ελληνικής αστυνομίας. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά μας έχει όλους συγκλονίσει. Και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο στη σύσκεψη αυτού του Μαξίμου είναι ότι επανέρχεται το ιδιώνυμο, δηλαδή η απαγόρευση αναστολής και μετατροπής των στερητικών της ελευθερίας ποινών που επιβάλλονται τα ποινικά δικαστήρια για εγκλήματα που αφορούν σε εκδηλώσεις αθλητικής βίας. Όπως και το Me Too, έτσι και ο χουλιγανισμός είναι δύο φαινόμενα τα οποία θέλετε και λόγω της πανδημίας, θέλετε και λόγω του εγκλισμού, θέλετε λόγω της δύσκολης ψυχολογικής κατάστασης που έχουμε περάσει όλοι αυτά τα χρόνια, έχουν διωγγωθεί, έχουν φτάσει να γίνουν σχεδόν ανεξέλεγκτα και πρέπει κάτι να γίνει και από την πλευρά της πολιτείας αλλά και από την πλευρά των αποκαλούμενων, ας μου επιτραπεί όρος, υγιών φιλάθλων. Θα πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουν σε όλους αυτούς τους θερμοκέφαλους για να, και δολοφόνους βεβαίως σε πολλές περιπτώσεις όπως απεδείχθη με τον 23χρονο, να κάνουν μια πολύ σοβαρή συζήτηση και να τους αποκλείσουν οι ίδιοι μέσα από τους κόλπους της ομάδας, γιατί αυτό όχι μόνο καταλήγει στο θάνατο ενός νέου παιδιού αλλά δηλητηριάζει και όλο τον αθλητισμό, πιστεύω. Μίζα Κορναγκάζη που λέει και ο καλός μου φίλος ο Γιώργος ο Πίκουλας, και ήρθε η ώρα να συνδεθούμε με τον συγκοινωνιολόγο μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κουρέτα, να μας πει ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στους οδικούς άξονες της Αθήνας αλλά και της συμπρωτεύουσας. Κύριε Κουρέτα, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα. Τυπική Δευτέρα, από το πρωί μέχρι και τώρα. Να. Δεν έχουμε κάτι πάρα πολύ διαφορετικό. Ίσως είναι και πιο ήπια τα πράγματα λίγο. Κοιτάμε λίγο τι γίνεται και με τους φόρτους συνολικά. Μήπως υπάρχει κάποια επίπτωση σημαντική για από την άνοδο της τιμής της βενζίνης, mm-hmm. το οποίο παίζει πάντα ένα ρόλο. Και οι καθυστερήσεις δεν είναι πάντα ευθέως συνδεόμενες με τον αριθμό των αυτοκίνητων που έρχονται, γιατί υπάρχουν και συμβάντα, υπάρχουν και αιχμές κτλ. Το λέμε λίγο σύντομα, για να μην νομίζει ο κόσμος ότι η καθυστερή κάπου έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα περισσότερα από τις συνήθως. Τα πιο δύσκολα σημεία, κάτω Κηφισού, από Καλλιστάκη κάτω μέχρι Μεταμόρφωση στο γνωστό σημείο, αρκετές καθυστερήσεις παρότι είναι μικρό το διάστημα. Άνοδο είμαστε εντάξει, και πιο κεντρικά είναι το κομμάτι από Μέγαρο και κάτω μέχρι και Στήλες, και συνεχίζει και στην Καλλιρόηση και στη Συγκρού μέχρι περίπου τη Φραντζή η κίνηση στην κάθοδο. Η άνοδος Κηφισίας επίσης λίγο πιεσμένη από Κατεχάκη επάνω και Κατεχάκη από Μεσογείο προς την Κηφισίας. Στο τελευταίο κομμάτι της Αλεξάνδρας προς το κέντρο επίσης αρκετές καθυστερήσεις, και στον Ημιτό πάνω από Κεσαριανή προς Βύρωνα, το γνωστό σημείο, περνώντας προς Ηλίουπολη, είναι κάπως καλύτερα στο τέλος. Αυτά για Αθήνα τα πιο δύσκολα. Είπαμε πολύ νορμαλά πράγματα. Θεσσαλονίκη τίποτα πολύ ιδιαίτερο. Λιμάνι προς τέλος λίγη κίνηση, και στην Καραμαλή από Βούλγαρη μέχρι περίπου 20 Μαρτίου. Εκεί περίπου.
Θαύμασε, κύριε
πολύ normal για Δευτέρα και συνεχίζουμε.
Δόξα τω Θεώ, όσοι θέλετε να μετακινηθείτε λοιπόν, δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Να ευχαριστήσουμε τον συγκοινωνιολόγο μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κουρέτα. Κάπου εδώ η σημερινή Γεώπολης έφτασε στο τέλος της, από τη Μαριλένα Κουσουλού που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους και το Δημήτρη Φαναριώτη που ήταν μαζί σας μέχρι αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 3. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό απόγευμα σε όλους. You have